Praze se dnes odehrála konference o takzvaných Reuse centrech. A přímo z této konference k nám do pořadu Art Café přijeli tři hosté. A já se s nimi budu v následující hodině na Vlnách Vltavy povídat o zodpovědném hospodaření s použitými věcmi. A tyto věci mohou pro leckoho už být nepotřebné, ale naši hosté nám ukážou, že můžou najít i další využití. Ve studiu vítám Hanku Matoušovou z iniciativy Praha Cirkulární. Ahoj.
Ahoj.
Sedí tu s námi i Dana Kalistová, která v Českých Budějovicích založila a provozuje Reuse centrum, které se jmenuje Kabinet CB. Vítejte.
Dobrý den.
A třetím hostem je expertka na environmentální a sociální podnikání Markéta Winkelhoferová. Ahoj Markéto.
Dobrý podvečer.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás zdraví Tereza Lišková. A ještě než se dostaneme k povídání o tom, proč a jak nám Reuse centra pomáhají kultivovat náš tak věcem, si pustíme první skladbu z hudebního výběru kolegy Michala Pařízka. Uslyšíme britského zpěváka a hudebníka Petra Gabriela. Jeho skladba s titulem Here Comes the Flood naštěstí nesměřuje k biblické potopě nebo k nějaké ekologické katastrofě. Gabriel nám popíše svět, ve kterém mohou lidé číst myšlenky těch druhých, což nakonec působí něco jako mentální potopu. Slyšeli jsme skladbu Here Comes the Flood z roku 1977. Hudebník Peter Gabriel tehdy složil na základě svého snu. Michal Pařízek podotýká, že v dnešním světě závislém na sociálních sítích má tato skladba docela jiný a mnohem pochmurnější kontext. Zároveň je ale na místě zmínit, že Gabriel patří mezi umělce, kteří se aktivně a dlouhodobě věnují právě ekologickým a civilizačním problémům našeho světa. A činí tak podobně jako dnešní hosté v Art Café, kterými je Hanka Matoušová z iniciativy Praha Cirkulární, Dana Kalistová z Českobudějovického Reuse centra Kabinetu CP a expertka na sociální a environmentální podnikání Markéta Winkelhoferová. A my si dnes společně v Art Café budeme povídat o Reuse centrech. No, tato centra si můžeme představit třeba jako protipol sběrných dvorů, skládek a spaloven. A jejich příbuzné naopak můžeme vidět v bazarech, blešácích nebo ve tešnictvích. A já se, Dano, na začátku hned obrátím na vás. Můžete našim posluchačům přiblížit, co uvidí, když do vašeho Reuse centra v Českých Budějovicích vejdou?
Tak u nás zatím se nejčastěji potkáme s lidmi ve chvíli, kdy nám chtějí věci darovat. To znamená, my se s nima nejčastěji potkáváme buď teda telefonicky nebo osobně, kdy k nám přichází s tím, že mají věci, které nepotřebují a rádi by je nám věnovali. V tu chvíli my otvíráme naše sklady nebo startujeme naše auto, protože my to máme v principu zatím tak, že si ty věci vybíráme, že je nebereme jako bezmezně, ale vybíráme si je a opakem toho je, že ta protislužba, že my za ten dar jim vlastně ty věci odstěhujeme a odvezeme. Nebo samozřejmě lidi nám můžou přivážet ty věci přímo k nám. V tuhle chvíli začne proces, teprve ten zajímavý, to znamená, jak dostat ten nábytek zpátky do oběhu a ten se dostává k lidem zpátky, buď přes náš zatím malý, ale díky bohu za něj, za malý vlastně showroom a e-shop, který funguje a můžou si koupit zpátky předělaný, redesignovaný nebo renovovaný nábytek.
Takže můžu vám darovat stůl a pak si ho mnohem krásnější odnést za pár let třeba zpátky.
Taky, anebo když jste mluvila o tom vlastním nábytku, tak my nabízíme lidem, že si přímo můžou k nám přijít ten nábytek opravit sami a zaprvé si odvezou krásný stůl rovnou po tom 8-hodinovém kurzu, ale zároveň se naučí dovednost, která pak do budoucna vlastně obejde to naše Reuse centrum, protože si můžou některé ty věci opravit sami. Takže zároveň lidi uvidí teda velký sklad, showroom nebo galerii, kde se můžou podívat na ty renovované věci. No, anebo se podívej na naše stránky, kde ten prodej je skutečně teda online.
Tak to je dobré, že máte ty dvě cesty, že člověk nemusí vždycky fyzicky dorazit až na to místo. A Markéto, ty jsi pomáhala to Českobudějovické Reuse centrum zakládat. Mohla by si zmínit, jaké ty principy, na kterých takovýhle podnik stojí, jsou významné, ale které nejsou právě na první pohled, jak nám to popsala Dana, vidět?
Já moc díky za pozvání do tohohle pořadu, protože Reuse na první pohled nemusí pro běžného člověka, nebo běžný člověk neví žádný propojení se sociální ekonomikou. A Dana, moje předřečnice, je spoluzakladatelka z environmentálního sociálního podniku, Je to takový složitý pojem trošku, ale já jsem moc ráda, že se uchytil v Česku nejenom ten pojem, ale ta realizace takových podniků. Oni opravdu podle mne a lidí, s kterými spolupracuji, si myslíme, že takový reuse dílny nebo reuse centra by měly opravdu stát na těch třech pilířích sociální ekonomiky, což je environmentální, ekonomická a sociální udržitelnost. Environmentální, to je na Bíledni, tady opravdu znovu zužitkování nejen odpadu, ale věcí, a o tom se tady budeme ještě dál podle mě celou tu hodinu dneska hovořit. Ekonomický, že to často bývá i ekonomicky udržitelná iniciativa, aktivita, podnikání, ne nutně od začátku, ale z dlouhodobého hlediska, ano. A sociální, někdy ta sociální ekonomika u nás vnímaná jako zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a my, jako já a mý kolegové v tematické síti pro sociální ekonomiku, se snažíme, aby to byl ten koncept byl vnímaný mnohem šířej. A tedy reuse dílny napomáhají tomu a tomu vnímání, tudíž zaměstnávání z nějak znevýhodněných lidí, ale třeba ne nutně. Může to být opravdu mít širší společenský komunitní prospěch, podpořit lokální ekonomiku, vytvořit důstojné pracovní místa, a pořád je to reuse centrum na těch třech pilířích, o kterým jsme snili, že tady vznikne, už je máme. A samozřejmě ty iniciativy nejdou jenom jako v českém kontextu, nevznikají, ale inspirujeme se Evropou i zeměmi globálního jihu.
Dano, jak se vám podařilo vytvořit tu situaci, ve které se vlastně tady ty tři pilíře potkávají? Jak k tomu došlo?
Trochu omylem, nebo ne, nechci říct omylem, ale právě, že možná přirozeně, protože já si myslím, že ty věci k sobě patří, a pokud to člověk cítí, já vždycky říkám, že já jsem asi sociální podnikatel nějak tak odpřirozená, protože mi vždycky dělala se na pomezí mezi neziskem a biznisem, a vždycky mi na každé straně něco vadilo, a najednou to sociální podnikání bylo něco, co jsem říkala, tohle existuje, protože to je přesně to, co mě oslovuje. Takhle já to chci řídit. A jsem velmi ráda, že to někdo pojmenoval a že mě usadil do nějaké zatím bytné, uzákoněné, ale nějaké už vlastně jako vyslovené myšlence. A já se teda stala, najednou jsem měla nějakou škatulku, stala jsem se sociální podnikatelkou a je mi v tom velmi komfortně. A zapadá mi to právě proto, že je přirozený podle mě, když se dělá něco dobře a dělá se to s úmyslem někomu pomoct a hledáte možnosti, jak nějak celý ten výsledek multiplikovat nebo ho maximalizovat, tak potom v tu chvíli to najednou jde a zapadne to do sebe. A takhle se to přesně stalo v mém případě nebo v případě našeho sociálního podniku. A až potom jsem si našla ten statut a je mi v něm moc dobře.
Tak to je hezký příběh. Doufám, že bude mít další dobré pokračování. Spousta dění a věcí tomu nasvědčuje. Já se teď obrátím na tebe, Hanko. Vy jste všechny tři, včetně tebe, dnešní den strávený na té zmíněné konferenci, která se právě tématu Reuse Center věnovala. A bylo tam celá řada řečníků z různých podobných iniciativ. Mohla by si našim posluchačům přiblížit, jaké další koncepty tito lidé představovali, jaké třeba věci ve svých reuse centrech nabízejí? Určitě to nebudou pouze stoly, když to zjednoduším.
Já jsem vlastně tu konferenci zorganizovala s nějakou motivací toho zmapovat, co vlastně v Praze existuje za už iniciativy, protože Praha vlastně je poměrně pozadu oproti třeba jiným městům, protože tady to Reuse Centrum dlouhodobě chybí, a chtěla jsem na té konferenci vlastně ukázat podobné přístupy, které ale každý vycházejí z trošku jiný motivace. Tam vlastně byly asi dvě linky. Jedno byly iniciativy, které vlastně chtějí pomáhat lidem v nouzi. To znamená, že oni skladují použité věci a distribuují je dál proto, že chtějí lidem pomáhat. A druhý typ aktivit byly lidé, kteří mají tu motivaci, že chtějí předcházet odpadu a nechtějí, aby dřevěná skříň, která se dá opravit, tak zbytečně skončila ve spalovně nebo na skládce, když se prostě může odvíst někam a tam ji nechat opravit nebo si ji dát k dispozici někomu, kdo si ji opraví a odveze si ji domů.
Vedle toho tam zaznělo, že třeba v Praze existuje i otevřená opravárna jízdních kol nebo nějaká forma free shopu, která třeba nabízí školní potřeby, nebo má aspoň tady tu ambici, že to, ta škála těch předmětů, které se dají znova používat a posílat do toho dalšího běhu životního, je poměrně asi široká.
Ta dílna, která vlastně opravuje kola, Bike Kitchen Praha, je jeden z těch projektů, který je čistě dobrovolnický a nadšenecký, a to si myslím, že vlastně prolínalo celou tu konferenci. Všechny ty projekty byly iniciativy ze spoda, dělaný jako s velkým nadšením. Podobně ten projekt školní free shop dělá vlastně studentka. Přečetla si v novinách, že vlastně pro matky samoživitelky je začátek školního roku vlastně velká díra do rozpočtu, tak se prostě rozhodla, že s tím něco udělá a založila školní free shop, který má za cíl vybírat školní pomůcky a právě je distribuovat do těch rodin, kde mají právě hluboko do kapsy.
Možná by se ještě mohla v kontextu tady toho školního free shopu zmínit, že studentka, kterou si zmiňovala, studuje na FAMU, takže tam je to propojení s nějakou tou kulturní sférou poměrně blízké a má k tomu vlastně asi vznikat i nějaký audiovizuální příspěvek, který může tady ten koncept pomoc rozvíjet dál, takže to prolínání napříč různými oblastmi kultury by být docela přínosné.
Stejně tam vlastně prezentovala městská knihovna, která vlastně od konceptu půjčování knih přešla teď ke konceptu půjčování nářadí, takže na náplavce si dnes čtenáři městské knihovny můžou vlastně na průkaz půjčit nářadí a něco si opravit, což je
poměrně překvapivé.
Překvapivé, ale ta knihovna to má ve svém kódu a ve své kultuře a hodně s tím souzní vlastně i zaměstnanci a bylo vlastně hrozně příjemný vidět, jak tenhle ten princip je instituce jako městská knihovna jako bytostně vlastní.
Je vlastně to předávání nějakých informací, vědomostí a věcí jde ruku v ruce. A motiv jakéhosi modu repete si spolu s Rius Centry dostal i do našeho hudebního výběru, který pro nás na dnešek připravil Michal Pařízek. A my za chvíli uslyšíme, jak zpěvačka a producentka Juliana Barwick pracuje s vrstvením vokálu a harmoních postavených na sakrálních melodiích. Vytváří tak zvuk stojící na opětovném používání známých postupů, které ale ukazuje ve zcela jiném kontextu. Spolu s ní zpívá i Jonci, frontman islandské skupiny Sigur Rós. To byla skladba In Lights, alba Healing is a Miracle. A my se opět pozvolna přesouváme k Rius Centru, místům, kde můžeme kultivovat náš vztah k věcem a zodpovědně formovat hmotnou tvář naší kultury. My jsme tady mluvili o tom, že v Praze nějaká Rius Centra už máme, ale třeba nemusí fungovat úplně optimálně, nebo není jich tady možná úplně dost. A co se tady všechno musí stát pro to, aby už věc, která je pro někoho nepotřebná, našla nové uplatnění a neskončila na skládce. Hanko.
Myslím si, že musí dojít k trošku jinému přemýšlení lidí nad odpadem. Myslím si, že ten koncept těch barevných popelnic je vlastně už trošku zastaralý a jedním z hostů konference byl Institut cirkulární ekonomiky. Jejich konference, která proběhla před měsícem, se jmenuje Zdroj odpadem. A to si myslím, že je přesně ten přístup, jak, že my se na ten odpad musíme začít dívat trošku jinýma očima a na mnoha vrstvách se prostě musí stát změny od toho, jak se sváží odpad nebo jak fungují sběrné dvory, o tom, jestli budeme petky třeba zálohovat nebo hliník zálohovat. To je všechno jako hrozně velký, jako myslím si, mentální skok, až bych to nazvala odpadovou revolucí, který se podle mě musí stát. A ty Rius centra nebo Rius aktivity jsou vlastně takovou jako první vlaštovkou a je to i něco, co třeba mladší generace velmi vnímá právě ve spojitosti s klimatem a myslím si, že tyhle cirkulární nebo odpovědný přístup k tomu, co jako produkuji, že se bude jenom zvyšovat to povědomí o tom, že teda jsem zodpovědný za svůj odpad.
Já, když jsem dneska šla do rozhlasu, tak jsem šla kolem popelnic a tam jsou takové zítky a na jedné z nich seděl nebo ležel takový zlatý svícínek, někdo ho tam odložil, ale bylo mu líto ho hodit do té popelnice k tomu směsného odpadu, tak ho tam vystavil v nějaké naději, že půjde někdo další kolem a odnese si ho domů. Jak je vidět, že nějaké vnitřní pnutí s těmi věcmi zacházet trochu jinak, než je vyhazovat do kontejneru, už existuje. Dá se říct, na jaké potřeby odpovídají Rius centra, na potřeby lidí, když se uvádí na trh nový produkt, tak většinou se definuje z nějakého marketingového hlediska, co ti lidé budou chtít, jakou jejich potřebu a touhu naplní. A napadá vás nějaká potřeba, která souvisí s tím, že Reuse centra vznikají a vlastně fungují. Markéto?
Dobře, díky za slovo. Já primárně se zabývám sociální ekonomikou, sociálním podnikáním, ale vždycky jsem měla ten pocit, že je třeba to vnímat jako komplexně. Vnímat jako nějaký společenský benefit podnikání. Dana už to tady zmínila, jak je i v sociálním, v environmentálním sociálním podniku komfortně. A mě vždycky právě nebylo úplně komfortně. Já jsem spoluzakladatelka sociálního podniku Ferabio Pražírna a vždycky mě nebylo komfortně v tom úzkém vnímání, jo, že jsem zaměstnavatel zdravotně postižených. Vždycky jsem vnímala, že je potřeba se podívat na nějaký širší společenský kontext. Tady zazněly dopady klimatické změny, zaznělo tady nakládání s odpadem. Proto mně přijde jako environmentální sociální podnikání, nebo řekněme udržitelný podnikání, společensky prospěšný podnikání, ono je jedno, jak to nazvem, důležitý je, na jakých principech to stojí. Ten nejlepší koncept, protože zohledňuje aktuální společenský situace, nejenom sociální, ale i jako vůbec třeba i aktuální i dobu korony, ještě jsme tady dneska nezmínili, tak to může zaznít, potom environmentální stav naší planety, takže nějaký dopady, třeba i jako celoplanetární aspekty, takže dodavatelský řetězce. A zároveň nějakou ekonomickou udržitelnost. A ne ve smyslu maximalizace zisku. Já jsem někdy uváděla, jako když mi někdo řekl, řekněte rychle definici sociálního podniku v pár slovech, tak jsem vždycky říkala, že to je podnikání, který nezávisí na maximalizaci zisku, nebo není založeno na maximalizaci zisku. A ekonomická udržitelnost může být i nulová. Jo, uživí to dobře lidi, poskytuje to důstojnou práci, má to silný environmentální a ještě navíc osvětový rozměr, jo, který může přesáhnout i do třeba ovlivňování politik, jako jsme to dneska viděli na Reuse konferenci v Městské knihovně. Ovlivňování politiků, ne politiků, ale politik veřejných na lokální, národní a dokonce evropský úrovni, anebo na celosvětový úrovni, protože tyto otázky, co my tady u stolu řešíme, řeší celý svět dneska.
A nám může lichotit?
Já myslím, že právě není dobrý být pozadu, protože já sama jako moje největší inspirací byly indický sběračky odpadu, který jsem před 3 lety navštívila. Můžu o tom potom něco říct dál, když bude zájem v tomto pořadu. A to byla moje obrovská inspirace, kdy už 30 let fungují, protože sběr odpadu tam není řešen na komunální úrovni a institucionálně, ale sbírají to lidé, možná jste to někdy viděli, pokud se cestovali v zemí globálního jihu, navštívili. A oni čelili, největší problém pro ně byl vlastně, že je obvinovali z krádeže, jakože to jsou zlodějky a oni chtěli, založili si družstvo nebo nějakou instituci a pak družstvo, aby ta jejich práce strašně důležitá a přínosná nejen společensky pro ně, ale i environmentálně byla uznávaná jako práce.
Aby to bylo součástí toho společenského rámce.
Přesně.
Takže vlastně tam nějakého zacházení s hmotou, nějakým kulturním vlastně takže i přesahem.
I toto Reuse centrum nového střihu si myslím je dobrý, že se vymaní z toho jako typu sběrný dvůr nebo nějaký jako sekáč toho klasického střihu, co známe, ale má mnohem širší rozměr a i dopad jako společenský. To je pro mě hodně důležité.
A v téhle chvíli se můžeme zeptat, Dany, co konkrétně v Reuse centru Kabinet CB v Českých Budějovicích všechno děláte? Ta škála vašich aktivit je poměrně široká.
Já bych chtěla ještě malinko jenom doplnit, já myslím, že to je i hodně o emocích. Je to i hodně o tom, že pracujeme s nějakou nostalgií a s nějakou, ale i chutí pomoct. Jo. Já vidím, že spousta lidí chodí k nám do Reuse centra motivovaný k tomu dát svým věcem nový život, akorát buď to neumí, a nebo neví, jak kam to zacílit, a my jsme i nejjednodušší forma. To jenom k té předešlé otázce. A teď se vrátím rovnou plynule k tomu, na co jste se ptala nyní. Já jsem se snažila o tom, jak mluví Markéta, snažila jsem se to naše celé fungování Budějovicí nastavit co nejširším kontextu nebo nejširším možným míře, protože si myslím, že potom máme právě větší šanci se dostat k nějaké většině. A tím pádem my, kromě toho, že nabízíme teda službu Reuse centra, že k nám lidi můžou věci uložit a pak si je když tak koupit, tak zároveň my nabízíme i spolupráci v rámci teda nábytkové banky, to znamená některé věci, které dostaneme v Reuse centrum, putují do nábytkové banky a spolupracujeme s neziskovkama Budějovicích. Na základě jejich doporučení a žádostí my umisťujeme ten nábytek a vybavení do rodin potřebných. Vybavujeme byty v rámci projektu Housing First v Budějovicích. Ale pak k tomu děláme i možná spíš nazvat jakoby PR-ové projekty, ale myslím si, že mají mnohdy velký jako dosah v tom, jak se od nás lidi dozvídají. Například děláme můj oblíbený mobilní credence, kterým jsem chtěla reagovat na to, že jsem mimo jiné organizovala nějaké kulturní akce v Budějovicích a už mě začalo osobně i profesně jako vadit v podstatě, jakým producenty odpadu ty kulturní akce jsou. A tak jsem si říkala, že ve spojení právě s Reus myšlenkou a vůbec ruku v ruce s nějakým zero waste modelem, tak jsem se snažila vymyslet, jak to propojit a vymysleli jsme teda koncept mobilního kredence, který spočívá v tom, že nádobí je neuvěřitelné množství k nádobí, to je téma, na tom bych si mohla udělat podle mě jenom živnost, protože hrnečky se jmény bývalých přítelů a různých dalších nepotřebných nádob je hodně. A tak jsme právě nabízíme obcím, aby třeba na svoji kulturní akci pozvali nás mobilním kredencem, zaplatili si ta možnost jako o nějaké právě očisty na místě a lidi místo toho, aby chodili s plastovými kelímky, který pak následně vyhodí, tak si půjčí náš pěkný půl litr dobový, načepují do něj pivo a chodí a pak ho vrací a my ho myjeme a odvážíme si ho zpátky na další akci. Takže to je malý, ale často nám otvírá právě na nepřístupná místa, jako jsou radnice některých obcí anebo organizátorům nějakých kulturních akcí, který třeba v Reus jako v půjčování nábytku nevidí nebo v opravování nábytku nevidí ten smysl. Ale je to ten první krok a pak postupně jim snažíme odhalit jako celou tu myšlenku Reus a ty lidi to takhle najednou chápou víc.
Je pochopitelné, že koncept toho, že si někdo půjčuje hrneček od někoho jiného, je vcelku všední a tedy i přístupný pro lidi, kteří třeba si teprve cestu tady k tomu způsobu myšlení hledají. My se k Reus Centrum vrátíme po další skladbě a nyní se o slovo hlásí koňská skupina Konono No. 1. Ta ze svého času ve světě World Music způsobila senzaci. Jejich hlavním nástrojem je drnkací skřínka Likembe. Její zvuk je elektricky snímán a napojen do sound systému z megafony. A celá aparatura této skupiny je zároveň vytvořena z různého civilizačního odpadu, o kterém se tady dneska bavíme. Například perkuse jsou z brzdových bubnů a snímače jsou ručně navinuty na součásti startéru. Slyšeli jsme skladbu Fula Fula z roku 2010 a vy stále posloucháte Vltavské Art Café, kde si s Markétou Winkelhoferovou, Danou Kalistovou a Hankou Matoušovou povídáme o Reus centrech. Tato místa můžeme vnímat jako prostory, kde se potkávají lidé a věci, jako místa pozitivní deviace, kde můžeme rozvíjet alternativní materiální kulturu 21. století. A principy, o kterých si tady dneska povídáme, jistým způsobem prosakují i do kulturní sféry. Cítíte vy nějaké přímé propojení nebo třeba nepřímé s dalšími oblastmi kultury, jako to může být divadlo, film? Už jsme tady narazili na to, že i knihovny se k těmto myšlenkám nějakým způsobem hlásí. Asi, Hanko?
Tak přímo na konferenci padlo právě od Hany, Hana Chsalech, že ona vlastně provozuje půjčovnu rekvizit pro filmy a pro divadlo. Tenhle ten koncept toho, že vlastně si něco půjčím místo toho, abych to pořídila a následně vyhodila, se dá si uplatnit vlastně ve spoustě sférách a nebo půjčovna věcí, že je vlastně podobně na podobném principu založena.
No, myslím, že ta Hana tam zmiňovala, že i ty věci, které oni půjčují, vlastně mají ten původ v tom, že byly někde uložené, odložené nebo ano. Připravené k nějaké zkáze. Oni je vlastně zachytili v tom řetězci a ještě jim dali nějakou životnost a další. Jaké jsou vaše zkušenosti, Dano?
Tak my s kulturou spolupracujeme jak prakticky, třeba zmíněný teda půjčování nádobí na akce, anebo nabízíme různým design marketům a jiným kulturním akcím za půjčení nábytku. Vybavovali jsme pop-up kavárnu při Jihočeském divadle v Budějovicích, takže ano, tam spolupracujeme tímhle stylem, ale zároveň i ve chvíli koukám na věc a vlastně přemýšlím o tom, jak ji vrátit zpátky mezi lidi. Tak třeba oslovujeme umělce, aby na ně něco nakreslili, přidali tomu tu uměleckou hodnotu. Protože ta věc z nějakého důvodu ztratila hodnotu, buď pro toho člověka konkrétně, a pokud se vám to nepodaří vrátit jako přirozeně, že prostě hrnek si chce někdo koupit, protože se mu líbí a tomuhle už se nelíbí, tak některé věci už jsou zastaralé svým designem a my se snažíme oslovovat umělce, aby ho pokreslili, a najednou je z toho umělecké dílo a není z toho stará skříň. Takže to je další takový říct jako úroveň, na který se snažím to propojat s uměním, a zatím se mi to velmi líbí.
Ano, tady ta rovina jde asi rozvíjet i při renovaci toho nábytku, kdy se dá...
Což je samo umění o sobě, si myslím, takže ono tam to umění už i tím, že máme zaměstnaného renovátora nábytku, tak už je to, že i máme v týmu podle mě designéra a umělce zároveň.
Nějaká řemeslná zručnost, ano. Nějakou vizí se tam pak dá uplatnit.
A to myslím, že jde ruku v ruce řemeslo a umění, a my se snažíme se dosahovat i do těchto úrovní.
Ono s tímto principem pracuje i dílna Arius Centrum z pokoje do pokoje, které funguje v Praze. Myslím si, že to dělají docela úspěšně a už řadu let. Je to tak, Hanko?
Oni jsou takovým pilotem Reus Centra v Praze. To téma už 5 let, vlastně velmi často, když se mluví o českém příkladu Reus Centra, tak se zmiňuje právě dílna z pokoje do pokoje. Jejich koncept je příjemný a je to hodně založený na kreativitě. Oni tomu vtiskávají svůj design, který už je rozpoznatelný. To znamená, že když vidím nábytek, který je opravený z pokoje do pokoje, tak je to poznat, že je to jejich rukopis. A oni zároveň vlastně říkají, že ty lidi si k ním do dílny vlastně přicházejí trochu odpočinout od té práce, která vlastně je dost často za počítačem a nemá ty fyzické výsledky, nejsou vidět, když přijdou a očalovní si židly, tak toho mají radost bez ohledu na to, jak dlouho to trvalo. Tu časovou investici vlastně nepočítají, protože je to pro ně jako příjemně strávený čas.
Jsme tady narazili na to, že při práci s těmi starými věcmi je potřeba nějaká trpělivost, vyžaduje to nějaké pomalé tempo. Vnímáš i tady ty nějaké propojení, Markéto?
Jednou z hodnot environmentálně sociálně podnikání nebo podnikání, který stojí na principech té trojí udržitelnosti environmentální, sociální a ekonomické, tak mezi hodnotami pomalost nebo nějaká trpělivost rozhodně je a musí být, a myslím si, že to jsou prostě nějaké lidské jako i záležitosti. V době k digitalizace a zrychlování ta pomalost přináší mnohé, nejen jako nějakou úlevu třeba nebo nějaký odpočinutí si od té rychlosti, ale v těch podnicích jako takových třeba pracují i nějaký znevýhodněný lidi, pro který nějaká rychlost by nebyla žádoucí, takže ty podniky většinou fungují v takový pomalejší dynamice, a je to, já si myslím, že to je v pořádku.
Vzhledem k tomu, že tam můžou být kladiva, pily, tak je to asi na místě.
To určitě, já si myslím, že ale i v jiných typech, jo, environmentální, sociální podniky nemusí být jenom reuse dílny, ale chtěla jsem tady zmínit další, to jsou třeba různý zpracovny ovoce a jídla, že jo, tak tam si taky je dobrý představit, že si ty věci dělají pomalu kvalitně, nebo třeba zpracovny bylin na kosmetiku, jo. Ty jsi tady hodně se tady hovořilo o kultuře, ptala ses na kulturu. Já jsem si okamžitě začala spíš u toho představovat takovou tu kulturu v tom širším slova smyslu. Nějaký zkulturňování třeba měst, venkova, krajiny, že jo, tady je spousta věcí. Zatím jsme tady hovořili spíš o městech nebo o Praze, o Českých Budějovicích. Já jsem si začala představovat všechny ty příklady, co já znám, který zase nejenom, že poskytují nějakou důstojnou práci, pracují třeba s úrodňují nebo zkvalitňují nějakou půdu, takže pěstují třeba jídlo nebo sbírají byliny, starají se o louky tím novým způsobem udržitelně, ale taky třeba opravují domy. Jo? Já znám několik iniciativ v Sudetech, třeba Mídlárna Koukol u České Lípy, mm-hmm. nebo Levandulovna mm-hmm. u Raspenavy ve Frýdlanský výběžku, který to mají zase holisticky. Jo? Poskytují pracovní místa, starají se o půdu a zároveň tam opravují třeba nějaký sudecký rozbitý dům.
To má nějaký vklad.
Jo, zároveň se účastní kulturního života, trhů, jo, byly tady změněny trhy, je různý takový ty novýho typu, ty swapy, že jo, udržitelný trhy, ta trhy třeba v Libereckém kraji, který mají silný environmentální rozměr, jo, nemůže tam mít každý prodávat, jenom člověk lokální a s nějakou jako silným udržitelným bezobalovým aspektem.
Já bych možná teď ještě do toho vstoupila, ještě bych trochu se vrátila blíže k těm reuse centrum, které jsme tedy řekli, že v České republice existují, rozvíjejí se, a na druhou stranu by asi bylo dobré zmínit, co jejich vývoj brzdí. Jestli je teda něco brzdí, předpokládám, že tady nějaké překážky, které je třeba postupně překonávat, budou.
Většina těch projektů mluvila o potřebě velkého prostoru, který je nákladný, pokud ho mají zaplatit vlastně tržní, jako tržní nájemný. Takže ty úspěšné projekty většinou jsou v majetku, který vlastní město, a město ten majetek na tyto aktivity poskytuje zdarma. Dělá to proto, že reuse centra městům pomáhají, odlehčují vlastně od odpadu, který by potom skončil ve spalovně. To znamená, že město má motivaci tyhle aktivity podporovat. V Praze se zatím jako nepotkali všechny, zkrátka reuse centrum v Praze nemá dostatečné politickou prioritu a vlastně ani ta konference skončila takovým výhledem, že bavili jsme se o tom, že by reuse centrum mohlo vzniknout na pražské tržnici, ale ta deklarace toho, že město tu tržnici pro reuse centrum poskytne, tam nepadlo. Je to nějaké asi směřování, který má v tuhle chvíli asi největší pravděpodobnost, že by se reuse centrum mohlo v pražské tržnici realizovat. Na druhou stranu ta cesta ještě asi bude poměrně dlouhá, protože vedení Prahy pro reuse centrum zatím prostor nenašlo.
Tak v Českých Budějovicích se to z nějakých důvodů podařilo. Jaká je vaše zkušenost, Danu?
Naše zkušenost je taková, že tam jsem si ho našla sama. A šla jsem tou těžší cestou, myslím, protože jsem na sebe vzala rizika samozřejmě financování toho projektu, ale zároveň tím myšlence natolik věřím, že věřím tomu, kdy těm lidem ukážu, co dokážeme, a kdy jim ukážu ten model toho fungování, že tu podporu najdu snad v blízké budoucnosti. A už vidím první vlaštovky, protože nás sociální odbor magistrátu města podporuje v té nábytkové bance, to znamená v té sociální sféře, a už vidím vlaštovky a jsem rozený optimista, takže to dopadne dobře a budeme tam všichni tomu společně
fandit. Markéto, v čem ty vidíš sílu toho, když se propojí ta myšlenka ekologicky a sociálně odpovědného podnikání v podobě těch reuse center? Komu všemu může takovýhle projekt pomoct? Mm-hmm. Jsou to jenom lidé?
Mm-hmm, díky. Já si tu otázku zapamatuju. Ano. Jenom zareaguju na ty překážky ještě, jak se ptala předtím. Já tam vidím, a myslím si, že hodně lidí tam vidí jako nedostatek financí, jo, že i to tam zaznělo dneska na konferenci, nebo kapacit třeba i lidských na nějakých těch odborech. A ty finance, já jsem v tomhle optimista, protože prostě existuje evropský cirkulární plán, nastavuje se nový operační program na rok 2021-2027, budeme čerpat nějaké prostředky, Evropa to podporuje a tam vidím naději, že připlynou peníze a bude to ty lidi motivovat, tak bude jich víc jako Dana s kabinetem Českých Budějovicích. A komu všemu pomáhají sdílny jako sociální, udržitelný, ekonomicky, environmentálně podniky. Já tam vidím obrovský přesahy, samozřejmě nejenom jako osvětový. Jo, takže proto tady Dana sedí jak i v rozhlase. Já jsem strašně ráda, že tady je a říká, že jí komfortně. To byl můj sen v roce 2015, kdy jsem s tím začínala, s tou expertízou na environmentální sociální podnikání. Komunitní přesahy, ovlivňování právě politik na lokální národní úrovni, třeba nějaká prestiž i pro jako Česká republika, jako hybatel něčeho pro Evropu, nebo naopak jako hyperlokální podpora lokální ekonomiky. Jo. Snižování dodavatelských řetězců, zkracování nejenom na národní, ale zase mezinárodní úrovni. Já tam vidím hrozně moc míst, můžu tam být i třeba nějaký cirkulární kavárny, gastroprovozy, který je vlastně na té cirkularitě. My jsme tady celou dobu se bavili o reuse. To jsou principy cirkulární ekonomiky, na kterých tady pracuje a vlastně osvětujem dělá institut cirkulární ekonomiky. Tam to má mnohem širší rozměr a právě v těch principech cirkulární ekonomiky ten sociální rozměr je. A nejenom jako ta inkluze, ale ta osvěta vůči veřejnosti.
Já vám děkuji za krásnou tečku. Dnešní Art Café se blíží ke konci a my jsme se věnovali zaprášené, ale zároveň dost činorodé oblasti kultury. A já se loučím s dnešními hosty. Děkuji Hance Matoušové. Ahoj.
Ahoj.
Daně Kalistové. Ahoj.
Ahoj.
A Markétě Winkelhoferové.
Ahoj.
My si do závěru pustíme skladbu, která se jmenuje Krypta noci a bude nám zpívat Bílej kluk. Nahrávka, kterou dnešní Art Café uzavřeme, pochází z výběru našeho hudebního dramaturga Michala Pařízka a tento track je součástí ekoaktivistického projektu No One is an Island. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Tereza Lišková. Archiv našeho pořadu Art Café najdete v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas.